Джингл, сказав суддя, і батько з сином переглянулись. Вони підійшли до білого ікла. Він також лежав боком, очі йому були заплющені. Та коли вони нахилились над ним, повіки його трошки розтулились, і хвіст ледь-ледь ворухнувся. Відон Скотт погладив його, з горла почулось гарчання, але слабеньке, ледве чутне, і зараз же урвалось. Повіки йому опустились, і все тіло зовсім ослабло і витяглось на підлозі. Йому вже кінець, бідоласі, пробурмотів Скотт. Ну, це ми ще побачимо, заявив суддя, підходячи до телефону. Сказати правду, в нього один шанс на тисячу, заявив хірург, повозившись півтори години над білим іклом. У вікна прибивався вже світанок і притьмянив електричне світло. Опріч дітей, уся родина зібралася біля хірурга почути його присуд. Зламано задню ногу, казав той далі. Три ребра також зламано, і принаймні одне з них простромило легеню. Він утратив майже всю кров. Можливо, щоб всередині ще щось пошкоджено. Його, здається, товкли ногами. Я вже й не кажу, що три кулі пройшли його наскрізь. Та ні, один шанс на тисячу – занадто оптимістично. Він має хіба один шанс на 10 000. Але й цього шансу не можна втратити, вигукнув суддя Скотт. Я не стою за видатками лікарю. Просвітіть його рентгенівським промінням, зробіть усе, що треба. Відане, зараз же телеграфуй у Сан-Франциско докторові Нікольсові. Ви, лікарю, не ображайтесь, але ви розумієте, що для цього пса треба зробити все, що можна. Лікар усміхнувся. Звісно, звісно, я розумію. Він заслужив, щоб для нього зробити геть усе можливе. Його треба доглядати як людину, як дитину хвору. Не забувайте, що я казав вам про температуру. О 10-й я знову навідаюсь. Білого ікла справді доглядали так, як людину. Суддя запропонував був найняти доглядальницю, але дочки обурено відкинули таку пропозицію і самі взялися його доглядати. І біле ікло виграв цей один шанс з 10 000, якого остерігся дати йому лікар. Але не слід докоряти лікареві, що він помилився. Ціле своє життя він лікував і оперував виніжених цивілізованих людей, що звикли жити у вигадах і мали предками багато виніжених поколінь. Проти білого ікла вони всі були кволі й тендітні і не вміли чіплятися за життя. А біле ікло прийшов із пустелі, де кволі не виживають і гинуть, позбавлені всякого захисту. Ні його батько, ані мати не були кволі, так само, як і покоління їхніх предків. Залізний організм і живучість – ось яку спадщину дістав біле ікло від пустелі. І тримався він за життя усім своїм єством і кожною частинкою, тримався і духом, і тілом. І то так завзято, як це властиво було тільки в прадавні часи всім живим створінням. Біле ікло лежав зв'язаний, як той невільник, увесь у пластирах і пов'язках. Він не міг поворухнутись і нудився цілими тижнями. Найбільше він спав і снив, і перед ним безкраєю низкою проходили образи з півночі. Примари минулого пробудилися й обступили його. Він знову жив у печері з кічі, тремтячи, покірно підповзав до ніг сивому боброві, тікав чимдуж від ліпліпа і зграю цуценят, що знімали страшенний галас. Він знову переживав місяці голоду, марно пробуючи вполювати дичину в завмерлому лісі, знову біг на чолі запрягу, а ззаду ляскав батіг у руках міцца або сивого бобра, і розлягались їхні вигуки – «Ра! Ра!» Коли вони прибували до вузького межигір'я, і собаки згорнулися, як віяло, на вузькій стежці. Він знову переживав ті дні, що пробував у красення Сміта, і бої, в яких брав участь. У ці хвилини він починав скиглити і гарчати, а люди, що доглядали його, казали, що йому сняться важкі сни. Проте найгірше його мучив один кошмар. Гуркітливі страховиська трамваї. Вони здавались йому величезними рисями, що ревуть і мчать на нього. Не раз, бува, снилося йому, як він у кущах чатує на білку, коли вона спуститься на землю і відбіжить від дерева.